RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi Minggu 30 April 2017. Akan kami mulai dengan kabar dari Indonesia, dilanjutkan dengan hari ini dalam sejarah, diikuti dengan sorotan minggu ini. Kemudian ada pesona Indonesia dan juga warna-warni. Kemudian acara hari ini akan kami akhiri dengan pelangi nada. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran hari ini. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto Sari. Berita penting. Indonesia ajak Malaysia Thailand perangi kampanye hitam terkait kelapa sawit. Buruh migran Indonesia sangat antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke Hong Kong. Berita selengkapnya. Indonesia mengajak Malaysia dan Thailand untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit yang dilancarkan Uni Eropa. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjelaskan, Indonesia, Malaysia, dan Thailand sama-sama mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, didukung sektor perkebunan, diantaranya kelapa sawit. Namun komoditas kelapa sawit belakangan diserang isu miring oleh Uni Eropa. Contoh terakhir, resolusi Parlemen Eropa mengenai kelapa sawit yang sangat diskriminatif, ujar Retno sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana Minggu 30 April 2017. Indonesia dan Malaysia telah membentuk pola kerjasama dagang bertajuk Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC. Oleh sebab itu, lanjut Retno, Presiden Joko Widodo mengajak Thailand untuk turut bergabung di dalam pola kerjasama CPOPC tersebut. Ajakan tersebut disampaikan Presiden saat konferensi tingkat tinggi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle di Philippine International Convention Center Manila Sabtu 29 April 2017. Indonesia berharap bergabungnya Thailand dalam kerjasama itu menjadi bentuk upaya melawan kampanye hitam yang dilakukan pihak manapun. Buruh migran Indonesia sangat antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke Hong Kong. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Tri Trayat, mengatakan, para buruh migran ingin bertemu langsung dengan kepala negara dan menyampaikan berbagai aspirasi mereka. Berikut laporan Rini Hairani dari Hong Kong.
Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan ribuan buruh migran asal Indonesia di Hong Kong hari ini. Kedatangan kepala negara menyambung kunjungannya dari Filipina setelah menghadiri KTT ke-30 ASEAN. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Tri Tariat, saat berbincang di Hotel Conrad Queensway Hong Kong mengatakan akan ada 5.600 warga negara Indonesia yang hadir pada acara tersebut. Sebagian besar diantaranya merupakan buruh migran yang bekerja di Hong Kong dan Macau. Ini adalah kedatangan pertama Jokowi menyapa buruh migran Republik Indonesia di Hong Kong sejak menjadi presiden. Sebelumnya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pernah datang ke Hong Kong pada tahun 2011 lalu. Menurut Tri, para buruh migran sangat antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke Hong Kong dan menyatakan akan menyampaikan berbagai aspirasinya.
Bapak Presiden adalah bertemu dengan warga negara Indonesia, tamu masyarakat yang sudah ditunggu-tunggu oleh warga negara Indonesia di Hong Kong. Antusiasme sangat tinggi. Ya, saya mohon maaf bagi teman-teman yang tidak kebagian tiket ya. Tapi kita ikuti aturan yang ada di Hong Kong. Kapasitas maksimum gedung adalah 5.600. Ya, besok acara temu masyarakat akan dihadiri oleh 5.600 warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau ya. ada kira-kira 14 grup seni dan budaya BMI di Hong Kong, atas nama warga negara Indonesia di Hong Kong, sangat menyambut kehadiran Bapak Presiden dan Ibu Negara, dan tentunya masyarakat ingin juga kalau ada kesempatan barangkali berdialog dengan Bapak Presiden.
Lebih lanjut, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Tri Tariat, mengatakan kedatangan Presiden Jokowi ke Hong Kong ingin memastikan warga negara Indonesia di Hong Kong mendapatkan perlindungan dari otoritas setempat. Mengingat saat ini terdapat sekitar 172 ribu warga negara Indonesia yang bekerja di negara itu. Selain bertemu dengan TKI, Jokowi juga akan bertemu pembisnis Hong Kong. Presiden ingin meningkatkan investasi pengusaha Hong Kong di Indonesia. Diketahui, tahun 2016, investasi Hong Kong di Indonesia sebesar 2,25 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini naik 225% dibandingkan tahun 2015, yang hanya sebesar 691 juta dolar Amerika Serikat. Dari Hong Kong, Rini Harani melaporkan.
Presiden RI Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan State Councilor Myanmar Aung San Suu Kyi di sela-sela konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-30 di Manila, Filipina, Sabtu 29 April 2017. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas tentang kondisi di Myanmar dan kaum Rohingya. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo bahwa kestabilan harus terus dijaga oleh pemerintah. Retno juga menyampaikan pesan kepala negara tentang komitmen pemerintah Indonesia untuk menjalin kerjasama dan membantu Rakin State untuk meraih perdamaian. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengemukakan komitmen tersebut tercetus dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan State Councilor Myanmar Aung San Suu Kyi di Manila, Filipina, Sabtu.
Intinya adalah agar Rakin State ini bisa berkembang menjadi sebuah wilayah yang maju secara inklusif, yang tidak ada tidak terjadi diskriminasi dan sebagainya. Tadi Presiden mengatakan antara lain program-program yang kita tawarkan adalah program untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk livelihood program dan lain-lain. Nah, terus secara khusus juga dibahas mengenai kebutuhan untuk training polisi. Jadi secara nasional, kalau dilihat dari jumlah, maka Myanmar itu hanya memiliki separuh dari kebutuhan polisi.
Aung San Suu Kyi dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan masjid di Rakin State dapat berlangsung dengan baik. Suu Kyi mengatakan bahwa konstruksi masjid sudah dapat dimulai mengingat sudah tidak ada lagi permasalahan dengan perizinan. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara dalam kunjungan kerja ke Manila, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan masyarakat harus mengantisipasi kenaikan harga sejumlah makanan kebutuhan pokok jelang puasa bulan depan dan lebaran. Menurutnya, kenaikan harga sembako sulit dihindari karena tingkat kebutuhan sembako yang tinggi dan jumlah sembako yang sulit bertambah. Berikut disampaikan reporter Rizky Supermana.
Masyarakat Muslim di Indonesia akan memasuki bulan puasa satu bulan lagi. Seperti jelang puasa di tahun-tahun lalu, sejumlah harga makanan pokok akan naik, terlebih lagi saat menjelang hari raya Lebaran. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan masyarakat harus mengantisipasi kenaikan harga sejumlah makanan kebutuhan pokok. Menurut Yusuf Kala, kenaikan harga sembako sulit dihindari karena tingkat kebutuhan sembako yang tinggi di waktu yang bersamaan, serta jumlah sembako yang sulit bertambah. Sejumlah sembako yang biasa mengalami kenaikan harga jelang puasa dan lebaran diantaranya daging sapi, daging ayam, cabai, dan lainnya.
Soal lebaran itu, pengalaman kita lebaran itu sebenarnya yang naik itu hanya barang yang dibutuhkan tiba-tiba bersamaan, karena tiba-tiba orang ingin makan ayam, ingin makan gulai, dan ingin makan ketupat secara bersamaan. Jadi seperti itu, tapi jarang naik betul sebenarnya. Ya, lebaran biasanya kalau lebaran sebelumnya Karena orang malah mengurangi makan, maka tidak naik itu barang kebutuhan. Ya, beras tidak naik. Tapi barang-barang yang tidak bisa disimpan lama itu naik. Kayak daging, ayam, cabai. Kalau makan itu aja.
Wapres Yusuf Kala menambahkan, di samping dampak negatif ekonomi bagi masyarakat, petani dinilai akan mendapatkan dampak positif dengan kenaikan harga sembako seperti meningkatnya harga cabai, bawang merah, dan lainnya, di mana harga jual produksi petani dipastikan akan meningkat. Dari Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
The Climate Reality Project, sebuah jaringan global yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat yang fokus pada dampak perubahan iklim dunia, berpendapat bahwa kebijakan pemerintah Indonesia sudah cukup baik dalam upaya mengatasi permasalahan perubahan iklim, khususnya deforestasi atau penyempitan kawasan hutan untuk keperluan komersial atau industri. Hal tersebut disampaikan oleh The Climate Reality Project International Manager Mitiu Bombs dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia di Jakarta baru-baru ini.
But the efforts that the government has been taking as far as protecting the forests, right?
Namun pemerintah sudah berupaya sampai dengan melindungi hutan, mengatur berapa banyak industri yang bisa mengambil alih lahan. Itu langkah yang sangat penting. Pada tahun 2015 ada sekitar 3% pemanasan global yang dikaitkan dengan deforestasi hanya di sini, di Indonesia. Mitiu Bom menambahkan bahwa pihaknya hingga saat ini juga terus berupaya mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi permasalahan perubahan iklim, khususnya deforestasi yang menjadi isu utama di Indonesia. Sebanyak 6 badan usaha milik negara BUMN industri strategis yang tergabung dalam Cluster Nasional Defense and High-Tech Industry sepakat melakukan penjualan bersama produk melalui pameran yang digelar di Indonesia maupun di luar negeri. Siaran pers BUMNIS yang diterima antara di Jakarta Sabtu menyebutkan, keenam BUMN tersebut adalah PT Dahana Persero, PT Dirgantara Indonesia Persero, PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero, PT Industri Nuklir Indonesia Persero, PT Land Industri Persero, serta PT Pindad Persero. Ketua Konsolidasi BUMNIS yang juga sekretaris perusahaan PT Dahana Persero, Mamat Ruhimat mengatakan, sinergi BUMNIS itu bagian dari peta jalan roadmap BUMN 2015-2019. Dijadwalkan Cluster Nasional Defense and High-Tech Industry yang dibentuk pada 22 November 2015 ini akan berpartisipasi pada ajang Indonesia and Business Development Expo dan Retex Expo 2017 pada Agustus dan September 2017. Sebelumnya, pada Juni 2017 di Tokyo, 3 BUMN NDHI, yaitu PT Dirgantara Indonesia Persero dan PT Pindad Persero serta PT PAL Indonesia dari Cluster Nasional Shipbuilding and Heavy Industry, NSHI, juga mengikuti pameran pada Mars Maritime Air System and Technologies Asia 2017. Yang terakhir, Indonesia menjadi negara ke-9 yang menerima obor atau baton SEA Games dan ASEAN Para Games 2017. Prosesi serah terima obor antara pemerintah Malaysia dengan Indonesia dilaksanakan di Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta Minggu. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Raden Isnanta. Obor tersebut kemudian diserahkan ke mantan pebulu tangkis nasional Lulu Hadianto dan mantan atlet lari Suryo Agung untuk kemudian dibawa berkeliling Jakarta. Selain dua mantan atlet nasional, beberapa atlet binaan Kemenpora hingga atlet difabel turut mengawal obor SEA Games dan ASEAN Para Games 2017 di Malaysia. Para atlet secara bergantian membawa obor serta bendera peserta SEA Games dan ASEAN Para Games 2017. Beberapa lokasi yang menjadi titik pergantian seperti di Jembatan Semanggi, Jalan Sudirman, Bundaran HI, Balai Kota, dan finish di Museum Nasional. Arak-arakan yang dimulai dari Kemenpora itu juga melibatkan ratusan pesepeda yang mengawal perjalanan kegiatan. Sebelum diarak di Jakarta, obor SEA Games dan ASEAN Para Games 2017, Malaysia sudah diarak di Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Timor Leste, dan Kamboja. Raden Isnanta mengatakan setelah dari Indonesia, obor ini akan dibawa ke Singapura pada 13 Mei. Malaysia menjadi tujuan akhir dan obor akan diarak pada 14 Mei hingga 12 Agustus. SEA Games 2017 Malaysia akan berlangsung 19 hingga 31 Agustus, sedangkan untuk ASEAN Para Games 2017 akan berlangsung di tempat yang sama pada 17 hingga 23 September. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya, Steve, dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan ini. Kabar pertama datang dari Sleman, Yogyakarta. Bupati Sleman, Sri Purnomo, Selasa lalu mengatakan, pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus meningkatkan pelayanan publik melalui e-government terintegrasi. Pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-21 tahun 2017, serta peringatan Hari Kartini, di lapangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman, Bupati Sri Purnomo mengatakan Hari Otonomi Daerah tahun ini yang mengusung tema dengan semangat otonomi, daerah kita tingkatkan kinerja pelayanan publik melalui e-government sejalan dengan visi Kabupaten Sleman tahun 2016-2021, yakni terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikannya sistem e-government menuju Smart Regency pada tahun 2021. Menurut Sri Purnomo, Smart Regency memiliki arti bahwa Kabupaten Sleman cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan publik serta untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ia mengatakan sistem e-government yang terintegrasi mampu memberi pelayanan terhadap publik secara optimal. Sistem e-government yang terintegrasi merupakan sarana untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan lebih transparan menuju masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya. Kabar berikutnya datang dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ribuan warga memadati lokasi atau arena Pesona Halo Sultra, bertempat di kawasan Tugu Religi, alun-alun kota Kendari, hari Minggu malam. Pesona Halo Sultra merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan setiap tahun dengan berbagai kegiatan, seperti pameran pembangunan dan pergelaran pentas seni budaya. Tanaman padi ungu atau Black Mother's Rice yang dikembangkan petani desa Tanah Poleng di Pombana, Sulawesi Tenggara menjadi daya tarik pengunjung di pameran Pesona Halo Sultra 2017. Staf Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Siti Saira mengatakan petani setempat suka menanam padi yang batang dan daunnya berwarna ungu itu karena tahan bakteri dan jamur tropis. Menurutnya, pada awalnya petani hanya membawa padi ungu itu dalam genggaman tangan, lalu dikembangkan hingga bisa memperoleh bibit dalam jumlah yang besar. Ia memperkirakan selanjutnya akan banyak petani yang menanam padi itu karena produksinya bisa 6 hingga 7 ton gabah kering giling per hektar. Padi yang dipanen setelah berumur 110 hingga 115 hari itu menurut dia juga tahan kering, sehingga cocok dikembangkan di petani yang memiliki sawah tada hujan. Kabar berikutnya datang dari Cilacap, Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dikonsep lebih humanis. Hal ini ditandai dengan diresmikannya gedung perpustakaan untuk para warga binaan di Lapas Batu hari Kamis kemarin. Peresmian perpustakaan bernama Dinamika Aksara sendiri dilakukan oleh Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji, setelah memimpin upacara peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-53 di Dermaga Sodong. Kepala Lapas Batu, Abdul Aris, mengatakan ruang perpustakaan mungil berukuran 5x7 meter itu menampung sekitar 500 buku. Jenis bukunya pun bervariasi, mulai dari agama, hukum, pengetahuan umum, dan juga keterampilan. Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji, dalam sambutannya menyebutkan tujuan utama dari dibukanya perpustakaan di Lapas Batu adalah untuk memberikan stimulus kepada warga binaan untuk tetap berkarya. Kedepan, Lapas Batu akan dikonsep untuk memberikan kurikulum keterampilan sebagai bekal para narapidana setelah lulus nanti. Sementara itu, Kapolres Cilacap AKBP Yudo Hermanto menjamin keberadaan perpustakaan tersebut tidak akan mengganggu internal lapas. Pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan petugas lapas agar lalu lintas penggunaan perpustakaan tersebut tetap tertib, aman, dan nyaman. Sekian kabar dari Indonesia. Saudara, jumpa lagi dalam hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 30 April 1945 tentang kematian Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak 1933 hingga 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia Kedua di Eropa, dan Holocaust. Kebijakan Hitler yang supremasis dan termotivasi oleh ras mengakibatkan kematian sekitar 50 juta orang selama Perang Dunia Kedua, termasuk 6 juta kaum Yahudi dan 5 juta etnis non-Arya. Pada 30 April 1945, setelah pertempuran yang sengit dan menjelang kekalahan melawan tentara Soviet, Hitler dan istrinya, Eva Braun, bunuh diri. Braun menggigit kapsul sianida dan Hitler menembak dirinya sendiri. Beralih ke 30 April 1948, Organisasi Negara-Negara Amerika didirikan. Organisasi Negara-Negara Amerika adalah sebuah organisasi internasional yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Anggota-anggota organisasi ini terdiri dari 35 negara merdeka di benua Amerika. Organisasi ini didirikan untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara anggotanya. Kami akhiri dengan 30 April 2011, Hari Jazz Internasional dirayakan untuk pertama kalinya. Sejak 2011, UNESCO mendedikasikan tanggal 30 April sebagai Hari Jazz Internasional. Hal ini dilakukan karena jazz dianggap memiliki peran diplomatik dan menyatukan manusia di seluruh penjuru dunia. Hari Jazz Internasional ini diharapkan dapat menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan untuk merayakan dan mempelajari jazz. Selain itu, perayaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan perlunya dialog antar budaya dan saling pengertian, serta memperkuat kerjasama dan komunikasi internasional. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul hasil sensus ekonomi 2016, jumlah usaha meningkat. Saudara pendengar, hasil sensus ekonomi 2016 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik BPS mencatat peningkatan jumlah usaha atau perusahaan di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kepala BPS Suharyanto di kantor BPS Jakarta Kamis 27 April mengatakan, hasil pendaftaran menunjukkan ada total 26,71 juta usaha non-pertanian yang dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha. Jumlah ini mengalami peningkatan usaha sebesar 17,51% dibandingkan sensus ekonomi 2006 yang berjumlah sebesar 22,73 juta usaha. Terdapat sejumlah faktor pendorong meningkatnya jumlah usaha atau perusahaan, antara lain bertambahnya jumlah penduduk dan maraknya bisnis dalam jaringan atau online. Menurut Suharyanto, 98,33% dari jumlah usaha yang terdata berskala usaha mikro kecil UMK atau 1,67% berskala usaha menengah dan besar. Menurut Suharyanto, ini menunjukkan betapa besarnya potensi usaha mikro kecil di Indonesia. Ia mengatakan terdapat 3 lapangan usaha yang mendominasi, yakni perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan, mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makanan, minuman, serta industri pengolahan. Ketiga sektor usaha tersebut menguasai 79,42% dari seluruh usaha yang tercatat di seluruh Indonesia. Usaha perdagangan besar dan eceran sendiri menempati 46,17%. Menanggapi hasil sensus ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, data yang dirilis bisa dijadikan pegangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ke depan. Darmin menilai data yang disajikan tentu tidak bisa diserap secara tunggal. Artinya, dalam mengambil kebijakan nantinya, pemerintah tetap harus menimbang data dan kajian lainnya, seperti soal ketimpangan melalui rasio Gini, inflasi, kemiskinan, dan pengangguran. Walau secara makro kualitas pertumbuhan baik, kata Darmin, penjelasan data diperlukan. Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Birmansyah menilai pemerintah harus berfokus pada dataran kebijakan di sektor perdagangan. Ia beralasan dengan dominasi pelaku usaha di sektor perdagangan besar dan eceran hingga 46,17%, potensinya terhadap sumbangan pertumbuhan ekonomi juga akan besar. Birmansyah mengatakan dengan target pertumbuhan ekonomi yang cukup prestisius hingga 2016 mendatang, yaitu pada rentang 5,4 hingga 6,1%. Pemerintah perlu mendorong konsumsi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan. Salah satu solusi jangka pendek, menurut Firmansyah, adalah membuat sektor perdagangan besar dan eceran bisa lebih efisien dan efektif. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Indonesia mengajak Malaysia dan Thailand untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit yang dilancarkan Uni Eropa. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjelaskan, Indonesia, Malaysia, dan Thailand sama-sama mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, didukung sektor perkebunan, di antaranya kelapa sawit. Namun komoditas kelapa sawit belakangan diserang isu miring oleh Uni Eropa. Buruh migran Indonesia sangat antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke Hong Kong. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Tri Trahyat, mengatakan, para buruh migran ingin bertemu langsung dengan kepala negara dan menyampaikan berbagai aspirasi mereka. Presiden RI Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan State Councilor Myanmar Aung San Suu Kyi di sela-sela konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-30 di Manila, Filipina, Sabtu 29 April 2017. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas tentang kondisi di Myanmar dan kaum Rohingya. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan masyarakat harus mengantisipasi kenaikan harga sejumlah makanan kebutuhan pokok jelang puasa bulan depan dan Lebaran. Menurutnya, kenaikan harga sembako sulit dihindari karena tingkat kebutuhan sembako yang tinggi dan jumlah sembako yang sulit bertambah. Sebanyak 6 badan usaha milik negara BUMN, Industri Strategis BUMNIS yang tergabung dalam Klaster Nasional Defense and High-Tech Industry sepakat melakukan penjualan bersama produk melalui pameran yang digelar di Indonesia maupun di luar negeri. Siaran pers BUMNIS yang diterima antara di Jakarta Sabtu menyebutkan, keenam BUMN tersebut adalah PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Industri Nuklir Indonesia, PT Land Industri, serta PT Pindad. Ketua Konsolidasi BUMNIS yang juga sekretaris perusahaan PT Dahana, Mamat Ruhimat, mengatakan sinergi BUMNIS itu bagian dari peta jalan atau roadmap BUMN 2015 hingga 2019. Yang terakhir, Indonesia menjadi negara ke-9 yang menerima obor SEA Games dan ASEAN Para Games 2017. Prosesi serah terima obor antara pemerintah Malaysia dengan Indonesia dilaksanakan di Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta Minggu. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Raden Isnanta. Obor tersebut kemudian diserahkan ke mantan pebulu tangkis nasional Luluk Hadianto dan mantan atlet lari Suryo Agung untuk kemudian dibawa berkeliling Jakarta. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda jemparingan tradisi panahan kuno asli Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, olahraga sudah menjadi bagian hidup bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tidak hanya olahraga sepak bola, bulu tangkis, dan lari saja yang semakin digemari anak muda, tetapi juga panahan. Yogyakarta mempunyai tradisi panahan kuno yang disebut jemparingan dan sampai sekarang masih dilestarikan. Tidak seperti aktivitas panahan pada umumnya, jemparingan ini memiliki sejarah, filosofi dan teknis dasar sendiri. Saudara pendengar, tradisi jemparingan telah ada sejak zaman kerajaan ratusan tahun silam. Dahulu kala tradisi ini dimainkan oleh para bangsawan kerajaan dan juga keluarganya. Raja Kerajaan Mataram pun menjadikan permainan ini sebagai sebuah perlombaan wajib di wilayah kerajaan pada saat itu. Tetapi dengan perjalanan waktu, tradisi ini mulai dimainkan juga oleh rakyat biasa sebagai bagian dari hiburan dan juga pelestarian budaya yang sangat berharga. Kini jemparingan muncul kembali dan diminati oleh generasi muda. Saudara pendengar, tidak seperti olahraga panahan pada umumnya yang dilakukan dengan posisi berdiri, jemparingan ini dilakukan dengan posisi duduk bersila, terdiri dari dua barisan dan menghadap ke barat. Posisi duduk bersila ini bukan tanpa alasan. Menurut cerita, posisi duduk ini karena dahulu para bangsawan biasanya memanah sambil membicarakan bisnis, menikmati kopi atau teh serta makanan ringan. Posisi duduk seperti inilah yang dirasa paling sesuai dan nyaman. Saudara pendengar, selain duduknya tidak seperti dalam olahraga panahan pada umumnya, pada waktu melakukan jemparingan peserta juga diwajibkan memakai pakaian adat tradisional Jawa lengkap, yaitu dengan memakai kain, blangkon, kebaya untuk peserta perempuan dan beskap untuk peserta laki-laki. Bahkan ada yang melengkapinya dengan keris. Alat yang digunakan dalam jemparingan ini adalah busur yang terbuat dari bambu. Sasarannya adalah bedor atau orang-orangan yang memiliki panjang 30 cm dengan garis tengah 3,5 cm. Jarak antara posisi duduk dengan target adalah 30 meter. Saudara pendengar, jemparingan ini bukan hanya olahraga panahan biasa, tetapi juga guna melatih ketajaman mata dan konsentrasi. Keberhasilan memanah biasanya tergantung pada suasana hati. Jika suasana hati sedang gembira, anak panah akan lebih mudah mengenai target. Tetapi jika suasana hati sedang penuh amarah atau sedih, maka anak panah akan sulit mengenai target. Oleh karena itu, perlu kesabaran dan konsentrasi penuh dalam jemparingan ini. Apalagi dilakukan dengan posisi duduk bersila. Karena menarik busur dengan posisi duduk akan lebih sulit dibandingkan dengan posisi berdiri. Apalagi berat busur yang berbeda-beda. Paling ringan tarikan busur adalah sekitar 10 kg. Perlombaan jemparingan ini diadakan pada hari-hari tertentu dengan menggunakan pasaran Jawa, misalnya hari Selasa Pahing, Minggu Kliwon, dan sebagainya. Di Yogyakarta, Anda bisa melihat jemparingan ini di Royal Plaza Ambarukmo Hotel setiap hari Jumat jam 3 sore. Saudara pendengar, kita akhiri acara Pesona Indonesia hari ini dengan topik jemparingan, tradisi panahan kuno asli Yogyakarta, Jawa Tengah. Apabila Anda ke Yogyakarta dan mempunyai waktu yang cocok dengan latihan jemparingan, sempatkanlah waktu untuk menyaksikannya. Sekian Pesona Indonesia kali ini, besok kita akan berjumpa lagi dalam topik yang lain.
Dan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Suprapto. Edisi kali ini mengenai eceng gondok, pakan ikan alternatif. Saudara pendengar, eceng gondok
merupakan salah satu gulma perairan, keberadaannya seringkali tidak diinginkan. Eceng gondok merupakan tanaman yang berasal dari Brasil dan diperkirakan masuk ke Indonesia pada tahun 1894 di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman hias. Dahulu, eceng gondok merupakan tanaman hias yang digandrungi karena warna ungu bunganya sangat menarik. Tanaman ini memiliki kemampuan untuk berkembang biak vegetatif yang sangat tinggi, terutama di daerah tropis dan subtropis. Eceng gondok mudah menyebar bahkan melalui saluran air. Sebenarnya, tanaman yang mengambang di air ini adalah tanaman yang disukai ikan karena sebagai tempat bernaung dari sinar matahari dan bersembunyi dari predator. Namun, jika jumlahnya terlalu banyak, keberadaan eceng gondok menimbulkan banyak permasalahan. Di Indonesia, eceng gondok telah menyebar ke seluruh perairan seperti di waduk, rawa, danau maupun sungai. Sampai saat ini, belum ditemukan cara yang benar-benar optimal untuk memberantas lajunya pertumbuhan eceng gondok. Karena itu, banyak kalangan mencoba memanfaatkan tumbuhan yang sangat cepat berkembang ini, salah satunya Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur melakukan terobosan dan inovasi dengan menyulap tanaman eceng gondok menjadi bahan pakan ikan alternatif yang kaya akan protein dan vitamin. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Dedi Isfandi, mengatakan, selama ini tanaman eceng gondok dikenal sebagai gulma atau tanaman pengganggu, namun tanaman ini dapat digunakan sebagai bahan pakan ikan. Pihaknya memanfaatkan tanaman eceng gondok yang banyak menutupi rawa tirta di Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sementara itu, Kepala Bidang Budidaya Perikanan Haripur Sulistiono menjelaskan, pemanfaatan eceng gondok menjadi bahan pembuatan pakan ikan dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu fermentasi, kimia, dan fisik, atau dikeringkan dan dihancurkan. Hari menambahkan, metode fisik lebih mudah dibanding metode lainnya karena tidak berubah kandungan protein. Sedangkan melalui metode fermentasi bisa ditambahkan protein, mengurangi serat kasar sehingga mudah dicerna oleh ikan. Menurut Hari, pihaknya menggunakan metode fermentasi untuk pemanfaatan eceng gondok di rawa tirta, yaitu dengan menyimpannya dalam plastik tertutup selama 8 hari. Dia menjelaskan jika proses fermentasi berjalan baik, maka aromanya akan seperti aroma tape. Saudara pendengar, menurut Hari, pembuatan pakan ikan dengan metode fermentasi membutuhkan waktu yang lama, namun hasilnya baik, dimakan oleh ikan dengan pertumbuhan seperti biasa. Dikatakannya, pemanfaatan eceng gondok untuk bahan pakan ikan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan potensi lokal. Selain itu, mengurangi gangguan tanaman eceng gondok yang berdampak pada kurang lancarnya irigasi. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar, jumpa kembali dalam Pelangi Nada bersama saya Steve. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu pop dari grup band Hi-Fi. Sebelum kita mulai, mari kita nikmati dulu satu lagu berjudul Cinta Itu Kamu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Pelangi Nada.
Selalu bersama.
semuanya.
Pendengar, Hi-Fi merupakan grup musik beraliran pop yang terbentuk sejak tahun 2009. Anggotanya terdiri dari 4 orang, yaitu Dalila Askadik Putri pada vokal, Ilham Aditama pada vokal, Febrian Nindyo pada vokal, dan Ezra Mandira yang ada pada posisi vokal sekaligus gitar. Lagu Indahnya Dirimu yang baru saja Anda dengarkan merupakan single pertama dari album perdana Hi-Fi yang dirilis pada tahun 2012 bertajuk Say Hi to Hi-Fi. Lagu yang diciptakan oleh Febrian Indio ini bercerita tentang sepasang remaja yang saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Pesan cinta tersebut membuat mereka saling memuji satu sama lain. Dalam album ini, lagu bertemakan cinta memang sangat terasa. Namun, hal tersebut diterima dengan baik oleh pecinta musik pop Indonesia. Tak puas sampai di situ, Hi-Fi kembali mengeluarkan 2 single baru pada tahun 2015 berjudul Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi dan Sama-sama Tahu. Terdengar, langsung saja kita simak bersama lagu Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena
Pendengar, satu lagu dari Hi-Fi berjudul Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi baru saja kita dengarkan. Lagu ini dirilis pada bulan April 2015 dengan mengusung unsur musik jazzy groovy yang upbeat. Lagu ini menggambarkan percakapan antara seorang pria dan wanita, di mana sang wanita sudah mengenal dan memendam rasa cinta yang cukup lama pada sang pria. Dulu, sang wanita memendam rasa cintanya karena sang pria masih memiliki seorang kekasih. Kini, sang pria sudah putus hubungan dengan kekasihnya, alias sudah single kembali. Ada rasa senang dalam hati sang wanita, namun ia masih ragu apakah ini saatnya tepat bagi dirinya untuk singgah di hati sang pria. Lagu yang easy listening ini mendapatkan respon baik oleh pecinta musik di Indonesia. Terbukti, pada tahun 2015, lagu ini mencatat rekor lagu terbanyak kedua yang diputar melalui sosial media Path dan mendapat jumlah penonton terbanyak melalui video klipnya di YouTube. Dan pendengar, sebelum kembali membahas tentang Hi-Fi, mari kita dengarkan kembali lagu mereka berjudul Pelangi.
Ku ingin cinta hadir untuk selamanya, bukan hanyalah untuk sementara, menyapa dan hilang, terbit tenggelam bagai pelangi.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.